Du lytter til Fiertoget med mig, Svend Lund Jensen, og ved siden af mig sidder du, Anne-Mette Fuhrmann.
Det gør jeg.
Vi har talt coronapressemøde. Det var egentlig ikke det pressemøde, vi havde planlagt, vi skulle tale mest om i dag. Der har nemlig også været et politisk pressemøde. Danmark har fået et nyt politisk parti. Dem er der efterhånden en del af. Jeg synes, vi hører ofte og ofte om nye partier, der stiller op, når man kigger inde på Indrigsministeriets hjemmeside over dem, der gerne vil samle vælgererklæringer. Der er 60 partier, man kan gå ind og give sin vælgererklæring. Så der er altså masser, der gerne vil på stemmesiden. Det er så ikke så mange af dem, der rent faktisk har fået mere end 20-25 stykker, men der er trods alt nogle nye lande, altså Kristendemokraterne har fået nok, og Veganerpartiet har fået nok, så der er altså nogen, der lykkes med det. Er der et parti for dig, eller mangler der et nyt parti?
Nej, jeg synes, der er for meget.
Der er for meget altså, at vælge imellem.
Ja, nogle gange så tænker jeg, gid der bare var to.
Gid der bare var to.
Ja. Ja, og det er fordi, man skal jo, altså, jeg synes, og det har man jo også pligt til, vi har demokrati, man har jo pligt til at sætte sig ind i det, men der er utrolig meget, synes jeg, man skal sætte sig ind i, og det går, nogle gange fletter det ind over hinanden, ja. Og så bliver det bøvlet.
Så du tager de der tests hvert år til valget, hvem er du mest enig med?
Jeg ved nogle gange, hvor jeg ligger hen, okay. Men alligevel.
Lad os prøve at få placeret det nye parti på landkortet, fordi Danmark har fået endnu et nyt politisk parti. Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti, det hedder partiet. Og den politiske leder, han hedder Sikander Siddique, og han sidder allerede i Folketinget. Det gør han jo sammen med to af medstifterne, nemlig Susanne Zimmer og Uffe Elbæk. Det hørte vi også her i nyhedsoverblikket. Nico Grünfeld, tidligere kultur- og fritidsborgmester i København, han er også medstifter. Og alle fire har naturligvis fortid i Alternativet. Vi ved, at partiet står for en kompromisløs klimapolitik. Det vil faktisk slet ikke forhandle med andre partier, når det kommer til klimapolitikken, og vil ikke gå med i en aftale, uden de kan stå inden for alt i den. Det er også et antiracistisk parti, og så bliver der så ligesom bygget mere på, hvad politikken er, går jeg ud fra herover det kommende stykke tid. Vi ved, at de har nogle politiske principper, 5 styks. Naturen er hellig, det er det første. Nummer 2 er mangfoldighed er ilt for samfundet. Nummer 3 er kunsten og kulturen er samfundets sjæl. Nummer 4 er civilsamfundet af demokratiets immunsystem, og det 5. Politiske princip er grøn økonomi. Så du kan godt se, at der er nogle hensigtserklæringer, kan man sige, men det er også lidt højt op, og så skal det jo så trækkes ned til reel politik. Heldigvis har vi stifter og politisk leder Sikander Siddique med. Velkommen til programmet.
Jo, tak skal du have.
Og tillykke med partiet.
Mange tak.
Sikander, hvad er Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti, for et parti?
Frie Grønne er et nyt venstrefløjsparti, som vil adressere klimakrisen og vil adressere den krise, som vi har omkring racisme. I bund og grund så handler det om, at det system, vi har i dag, den samfundsmodel, vi har i dag, den gør, at vi ikke kan løse de her konflikter. Vi skal sætte naturen fri, vi skal sætte det enkelte fri, og vi skal sætte fællesskabet frit. Således at alle sammen kan udnytte deres livspotentiale, og alle sammen kan udnytte deres livskraft. Det er overordnet det, som Frie Grønne gerne vil. Og for at vi kan det, så er det afgørende, at vi løser klimakrisen, altså en krise, som er i virkeligheden er en civilisationskrise. Vi er på vej mod et kollaps. Og så er det vigtigt, at vi sætter folk frie, alle har lige rettigheder, og alle sammen føler sig frie, således at de kan udnytte deres livspotentiale, og således at samfundet kan gøre brug af alle de kompetencer, udnytte kompetencer, der er. Så det er det, Frie Grønne går ud på, og vi mener, at vi er et venstrefløjsparti. Det er det første venstrefløjsparti i 26 år, og det kan vi selvfølgelig snakke mere om, hvordan vi ligger derude og hvad forskellen er på os, Enhedslisten og de andre venstrefløjspartier.
Det skal vi helt sikkert snakke mere om lige om lidt. Sikander, må jeg prøve at spørge, hvordan sætter man konkret naturen og menneskerne fri?
Jamen, det gør man ved, at folk får lov til at bidrage. Lad mig komme med et konkret eksempel. Vi har i dag 67.000 borgere, som er født i Danmark, men de har ikke dansk pas. Altså, det er anden og tredje generations danskere. 67.000. Vi har 350.000 borgere, som har boet i landet i mange år, men som stadig kan stemme. Det vil sige, at næsten en halv million mennesker er sat ud af spil, kan ikke være med til, de betaler skat, de bidrager til samfundet, men de kan ikke definere deres Danmark. De kan ikke være med til at definere den fremtid, som de ønsker for deres børn. En halv million mennesker. Så er du ikke fri. så kan du ikke udnytte dit livspotentiale. Så stråler din livskraft ikke ud af dig. Det er det, der er behov for. Der er behov for, at vi bekæmper både hverdagsracismen og den strukturelle racisme, således at de her mennesker kan komme ind i fællesskabet, og således at vi som, de som individer kan udnytte den her livskraft, og at vi som samfund kan udnytte og kan bruge og kan få glæde af at den livskraft, som alle mennesker jo indeholder. På samme måde kan vi sige om naturen, at det er dybt problematisk, at vi gennem mange år har drevet rovdrift på naturen. Vi forstår, at vi har brug for naturen, at vi er en del af naturen, men problemet er, at vi har glemt, at naturen har en uvurderlig værdi i sig selv. Det vil sige, at vi tager mere, end vi giver. Så naturen er hellig. Vi er en del af et lukket system. Vi kan ikke bare bruge af naturen, som om vi har flere planeter, som om vi har en ny planet, vi bare kan flytte til, når det er, vi har ødelagt den her planet. Og derfor skal man tage naturen fri.
Sikander Siddig, hvorfor var der i dine øjne behov for et nyt parti?
Jamen, det var der, fordi at jeg kan give jer et klokkeklart eksempel på, at når I har her under coronakrisen, så har man set, at samtlige partier fra højre til venstre, alle sammen har været med til at kaste milliarder af kroner ud til forureningsforbrug. Lige præcis det, man ikke må gøre. Lige præcis det, som klimavidenskaben siger, vi ikke må gøre. At vi skal ikke have mere forbrug. Vi skal ikke have mere vækst. For så kan vi ikke klare, så det kan kloden ikke klare. Så for os at se, så er det helt tydeligt, at der er behov for et parti, som når man taler klima, så er målestok, det er klimavidenskaben. Når man taler klima, så er det ikke arbejdspladser og vækst, man har i mente. Og derfor er der behov for et parti, som hvad kan man sige, rykker de andre partier. Der er behov for et parti, som er den grønne vagthund, og der er behov for et parti, som er de vrede unges stemmer. De bekymrede forældre, som tænker, hvad for et klode er det, vores børn og børnebørn skal leve på, er deres talerør. Det er afgørende, at der er nogen, der rykker status quo, og det er derfor, jeg i dag i pressemødet siger, jamen, Frie Grønne er et frontalt angreb på status quo. Frie Grønne er et frontalt angreb på alle de store virksomheder, der udleder alt for meget CO2. Frie Grønne er et frontalt angreb på alle dem, der ødelægger vores natur. Frie Grønne er et frontalt angreb på alle dem, der undertrykker og er racistiske. Frie Grønne er et frontalt angreb på dem, der bliver rigere og rigere på bekostning af vores børn og vores natur.
Og hvis vi snakker reelle politik, Sikander Siddig, så er det så rigtigt forstået, at I vil ikke gå med i politiske aftaler, hvor I ikke er enige med det hele, altså især på klima?
Vi vil ikke gå med i nogle aftaler, hvor vi skal greenwashe. Vi vil ikke gå med i nogle aftaler, hvor vi går på kompromis med klima. Altså, vi bliver simpelthen bare nødt til at forstå, at vi har meget, meget, meget få år. Og vi har jo set under coronakrisen, at hvis politikere synes, noget er vigtigt nok, jamen så kan man pludselig trylle masser af milliarder af frem, og så kan man løse problemet. Så enten er det fordi, at det ikke er gået op for politikerne, hvor alvorligt problemet står i, eller også er der bare mangel på handling. Så det vi siger, det er, vi går ikke med i nogen politisk aftale, hvor at vores klimahandling ikke er en til en, og ikke flugter med klimavidenskaben.
Er du ikke bange for, at det frontalangreb, I så laver rent politisk, bare ender med at løbe hovedet mod en dør, når de andre partier går ind for at forhandle? Altså, hvorfor skal man stemme på jer, hvis I ikke vil sætte jer rundt om bordet og prøve at rykke komme jer?
Fordi at en langsom sejr også er et nederlag, når det kommer til klimaet. Altså, der er ingen arbejdspladser på en død planet. Der er ingen vækst på en død planet. Vi bliver simpelthen nødt til at forstå konteksten her. Og konteksten er, at vi kan ikke rykke kommaer. Og så med al respekt må jeg også sige, at det spørgsmål, du stiller, det har den præmis, altså det er ud fra den præmis, sådan Christiansborg-logik, hvor at magt er noget, man får, eller man rykker noget, kun hvis man er med i forlig. Vi har en anden tilgang til det. Magt er også, at man står udenfor og påvirker partier til at for eksempel at trække mere til venstre, til at komme med mere klimahandling, fordi man netop står udenfor. Så for os at se, så er det en Christiansborg-logik, som vi skal gøre op med, hvis det er, at vi skal bekæmpe den her klimakrise, som vi står i.
Sikander Siddig, hvorfor skal man stemme på jer og ikke Socialdemokratiet?
Undskyld?
Hvorfor skal man stemme på jer og ikke Socialdemokratiet?
Det må være op til borgerne, om de skal stemme på os, eller de vil stemme på Socialdemokratiet. For os at se, er det bare afgørende, at der er nogen, der tager bladet fra munden og siger det, der skal siges, og gør det, der skal gøres. Og det er vores opgave, og det er det, vi i dag annoncerer og siger, vi anerkender ikke, at alle partier, samtlige partier, og det mener jeg, alle partier ikke leverer på klimaet. Og der vil vi gå ind og gøre det, der er i vores magt, bruge den uformelle magt, som vi har til at rykke partierne til venstre. Og så er det selvfølgelig op til borgerne, hvem det er, de stemmer på.
Nu kan jeg godt høre, at du ikke køber min præmis her. Jeg havde ellers tænkt, at vi skulle alle partierne igennem på venstrefløjen. Må jeg prøve lige alligevel, hvorfor skal man stemme på jer og ikke Enhedslisten for eksempel?
Jamen altså, man kan jo bare sige, at vi har jo set, at det er jo alle partier. Det er jo alle partier. Altså nu sad jeg selv med til klimahandlingsplans forhandlingerne. Og jeg må bare sige, jeg blev nødt til at forhandle forhandlingen, og jeg var den eneste ud over Nye Borgerlige, men de gik så af andre grunde. Og jeg gik, fordi at i stedet for folketingsvalget var principbeslutningen, hvor borgerne sagde, nu stemmer vi klimavalg, nu vil vi have handling. Året efter, 11 timer før vores afslutningsdebat, så stykker man noget sammen for at kunne sige, at her leverer vi så handling. Sagen er bare den, der var ingen handling i det, og så forlod vi lokalet, og der var alle partier jo med. Så desværre må vi bare sige, at også støttepartierne er en del af status quo i dag. Venstrefløjen er simpelthen blevet for pæn. Der er ikke nogen opposition på venstrefløjen. På samme måde kan man også sige i forhold til hele udlændingdelen. Altså Dansk Folkeparti og Inger Støjbergs udlændingepolitik er blevet adopteret af Socialdemokratiet. Men støttepartierne har indirekte accepteret den ved at skrive under på forståelsespapiret. Derfor er der ikke nogen reelt, der er ikke noget reelt svar på Christiansborg i forhold til klimaet og i forhold til til hele den her antiracisme-dagsorden.
Det her med at gøre op med Christiansborg-politik, prøvede I ikke det med Alternativet? I kommer alle sammen fra Alternativet. Altså, må vi bare sige, det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor så forsøge igen?
Jo, men man kan jo sige, at der er den væsentlige forskel, at de her kriser er eskaleret meget længere, meget mere, end de var dengang. Og så den anden, det er vores tilgang. Altså, hvis vi kigger på Alternativet i dag, så er de jo også med til alle de aftaler, der blev indgået under corona, mere eller mindre. Ikke? Der mangler den der kompromisløshed. Så jeg mener ikke, det er den samme tilgang. Det er en helt anden kompromisløshed, og så vil det er et negativt ord, og derfor skal man passe på med at bruge det, men jeg bruger det nu alligevel, at den her kynisme, som vi nu kommer med, den mangler, og derfor er det ikke det samme projekt.
Sikander Siddig, jeg ved, at du skal gå med et øjeblik. TV2 nu står og venter. Jeg vil bare lige hæfte et enkelt spørgsmål til jeres navn. I hedder Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjspartier. Det gør I, fordi valgnævnet ikke ville lære at hedde Frie Grønne, fordi der allerede er et parti, der hedder De Grønne. I din tale til pressemødet, der brugte du det fulde navn første gang, du sagde det, men ikke de efterfølgende 16 gange, du sagde det. Billedet er det samme på jeres hjemmeside. Ingen steder på forsiden kan man se det fulde navn, og hvis man går ind på siden om Frie Grønne, så står det to gange i overskriften, altså med det fulde navn, og derefter ikke de næste 31 gange. Kommer du til at bruge jeres fulde partinavn, altså Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti, når du taler om jeres parti, som valgnævnet har sagt, I skal?
Venstre hedder det Danmarks Liberale Parti. Jeg ser kun, at de bruger Venstre og ikke Venstre, Danmarks Liberale Parti. Enhedslisten hedder Enhedslisten De Røde Grønne. De skriver kun Enhedslisten.
Men de har heller ikke fået nej til den første del af navnet af valgnævnet.
Jeg er blevet gjort bekendt omkring problematikken, og jeg kan fortælle, at den sidder vi og kigger på lige nu. Men altså, vi forsøger nu på vores kanaler, på alle vores hovedkanaler, og skrive det hele, altså hele navnet. Men vi er ved at kigge på det, jeg kan forstå, at De Grønne er ked af, at vi skriver Frie Grønne. Men hvis jeg må på jeres platform sige, at vi selvfølgelig ingen intention har om at bryde nogen som helst regler overhovedet. Og det er også selvom vi har en anarkistisk tilgang politik, så har vi ingen intentioner om at bryde reglerne, men vi er ved at kigge på det og så se, hvordan det kan løses.
Tusind tak, Sikander Siddiq, og de regelrette anarkister. Tak for snakken.
Tak skal du have. Tak. Hej.
Hej. Og hvad betyder det så egentlig med alle de her nye partier? Ja, det har vi spurgt valgforsker ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, om.
Men ja, i anledning af det dagens nye parti, Frie Grønne, så ser vi efterhånden mange nye partier. Vi ser jo nærmest et boom af nye partier. Hvad er den udvikling et udtryk for?
Jeg tror, man skal være forsigtig med at lægge noget i, at der kommer et enkelt nyt parti. Man kan sige, at der er en god forklaring på det nye parti, vi ser i de her dage. De Frie Grønne netop, fordi det er jo noget, der kom ud af alternativet, og alternativet, kan man sige, gik fra hinanden og så videre. Den historie kender vi godt. Der er en specifik grund til, den ender, som den ender. Det samme kan man sige også med Veganerpartiet, der kan man sige har været et behov på den her venstrefløj, som har de her meget kan man sige bevidste klimavælgere. Så der er en gruppe vælgere, som helt sikkert kan man sige har søgt et parti, om vi hedder de Frie Grønne, Veganerpartiet, Alternativet, altså partier, som hvor der er opstået noget nyt. Så der ligger selvfølgelig noget, kan man sige, generelt i tendensen om, at et venstreorienteret grønt parti er ved at finde sin ben. Lige hvorhen det ender henne her, om det bliver det ene eller andet eller tredje parti, der ender med at komme ind, men det bliver nok svært at se, at der er plads til dem alle sammen.
Hvad betyder det for vores politiske system og vores demokrati, at vi måske mere og mere ser politikere og græsrodsbevægelser, der søger et parti og en politik, hvor de kan stå inden for det hele og ikke kun det halve?
Ja, altså jeg synes egentlig, det er sundt for demokratiet, at hvis der er nogle bevægelser blandt vælgerne, at der så også kan man sige, kommer et parti, som de kan finde en måde at organisere deres meninger og så bringe dem til tors. Så det er sådan set vigtigt, at vi har den her, kan man sige, måde, kan man sige, at komme ind i demokratiet på. Det, der så kan man sige, er sket her de seneste par år, det er, at man kan især med den her digitale måde at samle underskrifter ind på, det har gjort, at det er blevet nemmere i nogle sammenhæng at samle dem her ind. Man kan gøre det hurtigere. Og det er jo en af de ting, kan man sige, som gør, at det simpelthen er nemmere i dag at blive opstillingsberettet, end det var i papirdagene, hvor tingene skulle sendes med ordinær post frem og tilbage, oftest flere gange. Så det er blevet nemmere. Så er det måske også et udtryk for, at vi har nogle etablerede partier, som måske ikke har formået at lytte til den her klimadagsorden, som er så højaktuel hos en meget specifik vælgergruppe. Siden at der er så mange, der blandt andet skriver under på dem, og så som selvfølgelig også, kan man sige, har stemt på dem, enten som alternativet, eller hvad vi vil se i forhold til, hvordan Veganerpartiet kommer til at klare sig, når de er med her i de første meningsmålinger inden alt for længe.
Kan man sige noget om den her udvikling, den er god eller dårlig, eller i det mindste kan man tale om, der er fordele eller ulemper ved det?
Altså jeg tror, at man siger, en af de ting, som man tit bringer til torsen i forhold til, når det er en ny parti, det er jo et spørgsmål om sådan et effektivt styre. Hvis nu vi forestiller os, at vi havde 30 partier i Folketinget, ville det så betyde, at det simpelthen ville være sværere at styre landet? Og der svarer nok ja. Der er en afvejning mellem, hvor mange partier, der skal være i Folketinget og forhold til den effektivitet. Men lige nu synes jeg egentlig, at vores system faktisk har vist, at den godt kan håndtere det her. Altså der er jo også nye partier, der forsvinder ud igen. Kan man sige, CD er jo væk. Og der er bestemt også mange partier, der forsøger at komme ind, og som så ikke det lykkedes for Stram Kurs og Claus Riskær Petersens parti. Så der er jo, kan man sige, nogle mekanismer i vores system, som gør, at det faktisk, bare fordi du bliver opstillingsberettet, så bestemt ikke bliver valgt ind. Vi har jo stadigvæk vores 2% spærregrænse, som jo egentlig er ret lavt, når vi sammenligner det med svenskerne og tyskerne for eksempel. Så vi har, kan man sige, en relativt nem måde at komme ind på. Det, der så tidligere har været, kan man sige, barrieren i dansk sammenhæng, det har faktisk været de her underskrifter. Det har været svært at samle de her underskrifter ind, men med den, kan man sige, ændring i lovgivningen omkring, at det hele foregår digitalt, så er det blevet noget nemmere. Det er jo en af grundene til, at vi ser så mange nye partier. Så det er både, kan man sige, der er noget systemmæssigt, som gør, at det er nemmere at stille op, og så er der selvfølgelig også nogle dagsordner, som vælgerne gerne vil have, og derfor så også skriver under på dem. Og så har vi også kan man sige, en public service-tradition i Danmark, som gør, at når man siger, at man er et parti, så bliver man behandlet på en mere, kan man sige, nøgtern måde i forhold til, at man bliver inddraget i processerne, i politiske paneler og så videre. Hvis man bare havde sagt, at man var en interesseorganisation, der stod for, lad os sige, nogle klimasynspunkter, så bliver man nok ikke ringet op så tit. Men hvis man siger, at man er et parti, så bliver man ligesom ført op, kan man sige, på en anden piedestal. Og det gør så også, at der er en klar interesse i de vælgergrupper, som har de interesser i at samle sammen i partier frem for blot at være en interesseorganisation.
Og nu har vi jo en Lars Løkke Rasmussen, der måske ikke spørger i kulissen og måske vil starte sit eget parti. Men hvordan ser sådan fremtiden ud for de her nye partier, og hvilke udfordringer kan de stå over for? Fordi det er jo klart, at hvis man er et lille parti med få medlemmer, så er der jo stadigvæk rigtig mange, du ved, poster, ordførerposter, du skal leve op til. Men hvad for nogle udfordringer kan der være i fremtiden, hvis der kommer mange af sådan nogle små partier?
Altså hvis det hele bliver, kan man sige, mere sagsorienteret, altså at hver lille parti, kan man sige, har deres niche, så kan man igen tage tilbage til, at det bliver sværere at styre landet, hvis man forestiller sig, at der kommer rigtig mange af dem her. Men vi må også se i øjnene, når vi kigger tilbage over de sidste mange år i dansk politik, så kommer der nye partier til, og de dør også nogle gange ud igen og bliver inddraget, kan man sige, i andre partier, deres synspunkter. Så langt hen ad vejen, så skal vi nok ikke være så nervøse for vores system. Det er rigtigt, som lille parti, der er det er svært, der er mange poster, og der er også hele det organisatoriske arbejde, altså det her med, at vi har et valgsystem, som gør, at man stiller op i kredse, og siger, man skal minimum, kan man sige, næsten finde 10 personer, der skal stille op i hver kreds, man kan ikke stille op mere end én kreds, og så skal du have den her med, at du så også skal have oftest flere, du vil ikke bare nøjes med én person, du vil gerne have en liste, så der skal flere personer, så lige pludselig så er det ikke bare 10 personer, du skal finde, så er det måske gange 10, så er det 100 personer, du skal finde, der er villige til at stille op for dig. Og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring for et nyt parti, det er at finde en kvalitet blandt ens kandidater, som gør, at man ikke, kan man sige, får nogle kræfter ind, som kan være svære at styre efterfølgende, både organisatorisk og ikke mindst politisk.
Og hvis vi så lige flytter fokus over til mod de eksisterende og etablerede partier, hvad for noget, altså hvilke problemer, hvad for en type hovedpine vil de kunne få, hvis der kommer rigtig mange partier, og der lige pludselig er mange løsgængere?
Jamen, de store partier vil sådan set sidde på magten. Altså løsgænger i Folketinget klarer sig ikke ofte særlig længe. Altså det er simpelthen for svært. Der er simpelthen en masse poster, der skal varetages. Der er noget, kan man sige, noget arbejdsdeling, som foregår i partierne. Noget viden, som gør, at man som løsgænger ikke vil klare sig særlig stærkt parlamentarisk. Og det samme gælder sådan set også, hvis du er et lille parti, så er det en kæmpe udfordring at være stærkt parlamentarisk og kunne spille på alle de her tangenter, som det kræver at sidde i Folketinget. Så jo flere af de her små partier, vi sådan set får ind, jo mere magt vil vi sådan set se til de toneangivende partier. Fordi de simpelthen vil kunne spille de her mange små partier ud mod hinanden. Det kan godt være, at de kan få nogle mærkesager igennem en gang imellem, men for den store bane, så vil de have svært ved at simpelthen kunne levere det arbejde, de simpelthen oftest vil være for få. Så jeg tror egentlig, det der er deres fremtid, mange af de her små partier, det er jo egentlig at få etableret sig som stærkere. Altså vi skal helst op og nærme os de 10 mandater, før et parti virkelig kan sætte sit aftryk på den førte politik på mere end et enkelt område i hvert fald.
Og så lige her til sidst, hvad skal der typisk til for, at et parti kommer i nærheden af at kunne blive valgt ind? Altså lige nu kan vi for eksempel se de frie grønne slå på antiracisme, som jo rammer ned i tidsånden lige nu.
Ja, altså vi har set, at du kan godt komme rigtig langt med en dagsorden, som rammer danskerne. Det kunne måske være en antiracisme og en klimadagsorden, som det, som de frie grønne slår sig op på her. Men det kræver også en anden ting, og det er nogle meget gennemslagskraftige personligheder. Om det er Uffe Elbæk, eller det er en Anders Samuelsen, der kan man sige, han var leder af Liberal Alliance og fik nogle flotte valg. Det kan man sige, at det seneste var ikke så flot, der kom han slet ikke ind. Men altså, det kræver faktisk nogle ret stærke personligheder, og det er også det, som man kan sige, som er dygtige retorisk, som er dygtige politisk, som er dygtige i forhold til medierne, og så at de har en stærk gruppe omkring sig, som kan hjælpe dem, og det er jo både, kan man sige igen, kommunikationen er bare så vigtig. Det er meget få af os, der egentlig møder vores politikere sådan ansigt til ansigt. De fleste af os møder dem jo gennem de sociale medier eller medierne i det hele taget, og det gør simpelthen, at du skal være dygtig på alle de her tangenter og have nogle folk omkring dig, som organisatorisk kan hjælpe dig med det. Og det gør også igen, at vi er ude i, kan man sige, små partier, som ikke har nogen penge endnu, som ikke har organisationen, der er oftest lang vej.
Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og det var vores kollega Simon Schmidt, der havde talt med Kasper Møller Hansen, der er valgforsker ved Københavns Universitet. Nu har vi nævnt navnet et par gange. Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti. Det er lidt langt, ikke, Annemette?
Jo, det er det.
Man får sådan lyst til bare at sige Frie Grønne. Det gør de også selv på Twitter, på Instagram og altså på pressemødet og her i radioen, som vi hørte Sikander Siddique sige før. Altså, det bliver bare til Frie Grønne. Men der er bare et problem ved det, fordi det partinavn, altså Frie Grønne, det blev afvist af valgnævnet, fordi det ligger for tæt op af De Grønne, der også håber på at blive opstillet til næste folketingsvalg. Jonas Holm, du er partistifter og formand hos De Grønne. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Hvor er du lige nu? Bare lige for at få dig placeret i verden.
Jamen, jeg står inde på Kultorvet og samler vælgererklæringer ind, faktisk.
Er det noget, du plejer at gøre sådan en mandag?
Ja, så vi har faktisk besluttet, at det er det. Vi er først lige begyndt at samle vælgererklæringer ind her i forbindelse med, at der har været klimafolkemøde og klimamarche, ikke? Så vi er begyndt at samle ind. Så det er første gang, vi er på gaden, helt uafhængigt af De Frie Grønne, så står vi her på gaden første gang. Det er noget, vi har planlagt i et par uger, så det er rent tilfældigt.
Og nu har vi altså snakket lidt om de her Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti, og I hedder jo De Grønne. Hvorfor er det et problem, at Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti, kalder sig Frie Grønne i daglig tale?
Jamen, jeg synes, hvis de kaldte sig det fulde navn, så ville jeg ikke se noget problem. Og vi byder også velkommen. Vi byder dem velkommen som parti. Jeg synes, det er rigtig fint, og jeg mener helt klart, at der er plads til begge partier. De er klart venstrefløjsparti, så det er ikke noget problem. Problemet er jo selvfølgelig bare, at som du siger, at de kalder sig Frie Grønne. Det giver en masse forvirring. Vi kan jo bare se det her i dag, hvor vi står inde på Kultorvet og samler ind. Så selvfølgelig er der også lidt timing i det, men der er mange, der tror, spørger sig, om det er det nye parti. Og der vil det jo være sådan, at hvis folk først har hørt om De Frie Grønne, når vi ser noget fra De Grønne, så vil de tro, vi dem. Og omvendt, hvis de først har hørt om De Grønne og ser noget fra Frie Grønne, så tror jeg, at de vil tro. Er det også fordi, at folk fokuserer på De Grønne, altså på ordet grønne? Der var en studievært, der så i dag, der var ved at kløje sig i det. Og der er, hvad hedder det, ordet de, som valgnævnet også gør opmærksom på i sin tid, da de vurderede det, så er det så kort et ord, så det lægger man ikke rigtig mærke til. Så man husker at høre bare ordet grønne, og derfor så vil man blive forvirret, hvis man også er i debatter og sådan nogle ting. Ikke? Så det er vi lidt kede af. Vi ville have foretrukket, hvis de nu havde holdt fast i De Frie Grønne stemmer eller sådan noget, så er der ikke nogen problemer.
Og nu har vi altså at gøre med afspringere fra Alternativet primært med det her nye parti, og de gik jo ind for, dengang Alternativet blev stiftet, altså det her med at være mere ordentlig og gøre op med det politiske fniderfnader osv. Gør det mere ondt på dig, altså at det er nogle af de samme folk, altså som nogen, som gerne vil holde stien ren, som laver den her lille fixfaktori med navnet. Hvordan synes du, det harmonerer med den her opstart?
Jamen, jeg ved ikke, om det gør mere ondt, kan du sige, men det er måske mere overraskende. Altså, hvis nu havde været Rasmus Ballet, eller så nogen der havde lavet et eller andet vildt, ikke, så havde jeg da måske tænkt, at det er jo sådan set, hvad det er, og det gælder om, og alle knip gælder og sådan noget. Men det overrasker mig da lidt, når nu spørger, at et parti, som netop snakker om, at vi skal opføre os ordentligt over for folk med anden ens baggrund osv., og tale ordentligt til hinanden og sådan noget, ikke? Som jeg ved er vigtigt, blandt andet for Sikander og sådan noget, det respekterer jeg rigtig meget, og helt enig med dem i, så synes jeg, det er ærgerligt, at de har fået en afvisning på navnet Frie Grønne, at de så tilføjer noget til sidst, og så i daglig tale fjerner det igen og kalder sig Frie Grønne. Det er for mig at se, uden at være jurist, så synes jeg jo, det er en omgåelse af valgnævnets afgørelse.
Mm. Rent politisk, så ligger I ret tæt op af hinanden også. Føler du, at I bliver trådt på af de store?
Det synes jeg, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Det føler jeg egentlig ikke. Altså, man skal sige, at vi ligger meget tæt op af hinanden på den grønne omstilling. Der tror jeg, vi vil være meget, meget, meget. Nu har jeg jo ikke set deres program, men jeg vil tro, at vi ligger rigtig, rigtig meget tæt. Vi anser også for os selv for et kompromisløst grønt parti. Det står der sågar på bordsiden af vores folder, som vi står derude her, ikke? Men er vi enige om ambitionerne og midlerne osv. osv. Men ellers så er vi jo sådan set et grønt liberalt parti, så vi på den måde, at vi hører mere til den borgerlige fløj, kan sige, vi er ikke et blåt parti, men vi er et grønt blåt parti. Så på den måde adskiller vores politikker så nok mere fra hinanden, ikke? End hvis man sætter sig ind i det. Problemet er jo bare, at den typiske folk, personer, man møder på gaden, eller som hører det i pressen, de har jo slet ikke tid til at sætte sig ind i det. De fokuserer på navnet, så det er halvdelen af det. Ikke? Og der ligger vi ekstremt tæt, kan du sige, på det grønne område. Og derfor er det selvfølgelig også et oplagt navn, og derfor har de selvfølgelig ønsket at gøre brug af det, for ligesom at vise, hvad de står for. Ikke? Det er bare blevet lidt for tæt, synes vi.
Du har tidligere i dag på Twitter sagt, at du så frem til at se hjemmesiden, fordi du var blevet lovet, at det ville fremgå tydeligt, at partiet hed De Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti. Hvis man kigger ind på hjemmesiden, så står det ikke rigtigt på forsiden. Man skal helt ind i om Frie Grønne, så står det to gange, og så de næste 31 gange, det bliver nævnt, der står det så ikke. Der står bare Frie Grønne, og det var det samme, vi så i Sikander Sadiqs tale til pressemødet. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, det synes jeg så også er lidt ærgerligt, vil jeg så sige, fordi jeg har vidst det her siden juni, eller vi har vidst det siden juni, at de ville komme, eller de vidste ikke selvfølgelig, hvad de ville kalde sig, hvordan de ville gøre det, men vi har vidst, at de ville lave et nyt parti, det er ikke noget, jeg har fortalt til nogen. Og så har jeg netop spurgt til det her specifikt og fået et løfte om, at de ville kalde sig det fulde navn, og skrev eksplicit på hjemmesiden, fordi det er det mest oplagte sted, ikke? Og det fik jeg klart at vide, at det ville de gøre. Nu kunne jeg så få hørt tidligere også, at det er det, hvis I kan at kigge på. Og det er jo sådan set fint nok, men det er jo det, vi må stille krav om. Vi kan jo ikke stille krav om, at de skal sige Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti hver gang, selvfølgelig ikke. Men det, vi forventer, det er, at når de præsenterer sig selv på en hjemmeside, selvfølgelig forrest. Vi skriver, selvom vi må hedde De Grønne, skriver vi faktisk Danmarks Grønne Liberale Parti for at undgå forvirring. Ikke? Eller i folder, de deler ud, eller altså, når de kommunikerer, skriver læserbrev og kronikker, så forventer vi, at de første gang skriver det fulde navn for at undgå forvirring, og så nede i teksten måske skriver det en gang, så kan det sådan set okay, at de skriver Frie Grønne, og journalister bruger Frie Grønne. Det synes jeg egentlig er okay naturligt, ligesom Venstre osv. osv. Men der er ikke nogen tvivl. Nu kan jeg ikke lige huske, at jeg gik ind i dag og kiggede, men hvis man går ind og kigger på Venstre, så står det jo relativt tydeligt. De bruger det konsekvent rundt omkring og i folder og alle steder. Og så er det klart, i daglig tale mundtligt, så er det jo klart, så bliver det selvfølgelig noget andet. Men alle de steder, hvor det er formelt, der må man forvente, og der vil vi i hvert fald kræve, at de bruger det rigtige navn. For ellers så mener jeg, at det er en klokkeklar omgåelse af valgnævnets afgørelse og i øvrigt. Ja.
Ja, vi har lige talt med Sikander Sadiq, og han siger, at han er blevet gjort opmærksom på det her, og at de gerne vil følge reglerne, selvom de er anarkister, så vi må se, hvordan det lander. Han prøvede så lidt af med at sige, at Danmark, Venstre også hedder Danmarks Liberale Parti, og Enhedslisten hedder de rødgrønne, men de har jo så heller ikke fået afslag på at hedde hverken Venstre eller Enhedslisten hos valgnævnet.
Overvejer I egentlig at skifte navn, Jonas Holm?
Nej, det gør vi ikke. Vi synes, vi har det klart. Det kan vi slet ikke falde os ind. Altså, vi synes, vi har det så optimale navn til at kommunikere vores budskaber. Det skal de da ikke have lov at lave om på. Så vi håber på, at de nu gør det, som de har lovet. Og ellers må vi finde ud af, hvad vi gør ved det. Og så byder vi dem jo velkommen og glade for, at der er nogle partier, som kæmper for at få den grønne omstilling højere op på dagsordenen. Det er der i den grad brug for at få noget handling. Klimahandling, ikke?
Og Jonas Holm, nu når lidt af jeres thunder er blevet taget i dag, at der under et nyt parti med pressemøde det hele, nu hvor I er på gaden for første gang for at samle vælgererklæringer, så fortæl lige alle lytterne, hvorfor man skal gå ind og give en vælgererklæring til De Grønne.
Jamen det skal man jo, hvis man mener, at der er den grønne omstilling skal øverst på agendaen, og der skal komme noget handling. Det er alt for uambitiøst, der bliver snakket og snakket og snakket, men der sker ikke noget. Vi mener, at vi skal være CO2-neutrale allerede i 2040. Man skal gøre det, hvis man mener, at det skal ske på en økonomisk ansvarlig måde og en socialt retfærdig måde. Vi mener, der skal føres en masse grønne afgifter på forureneren, men uden at vi øger det samlede skattetryk. Så ligesom i modsætning til nogle af de venstreorienterede partier, som ikke har noget problem med Enhedslisten, SF osv., som ikke har noget problem med at hæve skattetrykket, så mener vi skal lægge de afgifter på, som er en nøgle til at fremme den grønne omstilling, uden at hæve det samlede skattetryk og gøre det på en socialt retfærdig måde. Det vil jeg sige, det er... Det er det centrale, ikke? Og så mener vi også, at hvis det nu skulle ske, at magten skifter, så er det vigtigt, at der er et parti, som kan kæmpe og sikre, at en Jakob Ellemann-Jensen ikke laver politik med DF og Nye Borgerlige, men i stedet for laver grønne flertal hen over midten med. Det kunne være for eksempel de frie grønne, Danmarks Venstre, Lige Venstreorienterede Parti. Det kunne være med Alternativ, det kunne være med de radikale, med SF osv., frem for at lave det med den yderste højrefløj.
Tusind tak, Jonas Holm, partistifter og formand hos De Grønne.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Så blev vi altså lidt klogere på to partier i Danmark, der gerne vil opstilles til næste folketingsvalg.
Ja, jeg ryger bare lige tilbage til noget af det, jeg sagde til at starte med. Lad os få to partier, så er det ved næste valg, vi skal til at stemme. Ikke, så skal vi til at skille snot for sig og skidt for sig, du ved, og se, hvem er det så, der står for hvad i det her, som han også siger, Jonas Holm, han bakker dem jo op i meget af deres politik, og det de står for, men igen det der, hvem får så krydset?
Ja.
Jeg vil være en lille smule mere sådan Pernetten Grøn, hvis jeg var Jonas Holm.
Ja.
Ja, det vil jeg.
Ja. Det kan også være, han bliver det. Nu skal de til at finde ud af, hvad de gør. Det bliver spændende at følge, hvad der kommer til at ske. Og så virker det virker mere og mere til, at man bare, altså man skal finde et politisk parti, hvor man er enig med alle punkter, før man vil være der. Ellers så laver man et nyt, ikke? Altså,
jo.
Og hold da op en jungle, ikke?
Det er da en jungle. Vil du ikke, når du står i stemmeboksen næste gang,
ja.
Svend, og hvis du nu lå der,
ja.
Det leger vi bare.
Ja.
Du så ikke have det sådan, at så skulle du virkelig ind og undersøge det inden? Altså.
Jo, det ville jeg da blive nødt til.
Ja, ikke? Hvordan, hvem tror du, der vil få din stemme så?
Det er jo et af de der spørgsmål, man aldrig må stille.
Ja. Nu gjorde jeg det alligevel.
Nu gjorde du det alligevel.
Jamen, det er det her med, det, fordi vi han...
Jeg tror alligevel godt, jeg ved det, fordi jeg vil stemme på dem, hvor jeg føler, det er simpelthen mest rigtige mennesker. Altså, der er skrællet det der politikerlag af.
Ah.
Så kan det godt være, at jeg ikke er enig med jer i alt, men jeg kan godt være enig med jer i noget, men så føler jeg faktisk, at det var lidt som om, det var en som mig, der sad derinde, og ikke en, der har været igennem en eller anden jakkesætsmaskine, og når de bliver stillet spørgsmål, så svarer på noget helt andet, og bliver ved med at svare på noget helt andet, uanset hvor mange gange spørgsmålet bliver stillet. Ja. Altså, jeg kan egentlig godt identificere mig en lille bitte smule med det der politikerlede, at man bliver simpelthen træt af dem.
Ja.
Og så tror jeg, så vil jeg finde nogen, der virkede så lidt politikeragtig som muligt.
Ja. Det var også det, vi talte om på et tidspunkt, det her med, hvem er det, man ender med at stemme på? Altså, at politik i dag også er blevet politik for politikere. Altså,
ja.
at os, der skal i stemmeboksen og stemme på partierne og de her politikere, vi gerne vil have valgt ind. Altså, vi står over for en stor klump research, inden vi skal ind og sætte det her kryds, fordi mange af dem, nogle gange kan det virke som om, de taler til hinanden.
Mm. På den anden side, så kan man sige, at det er befriende, som altså, nu snakker du om, der burde bare være to partier, så kan man vælge det ene eller
altså,
det andet.
Men, burde her, skal, ej, men det kunne være rart.
Det kunne være rart, hvis det var. Og det er jo det, de bøvler med i USA, ikke? Så har de to partier, så hvis du må ligesom vælge, er den ene eller den anden, og så skal du bare hårdnakket stå på mål for alt,
for
hvad alle de andre mener, ikke?
Præcis.
Og det virker også en lille smule frustrerende. Altså, det virker ikke som om, det går super godt for dem derovre, kan jeg sige. Så måske er det meget fint, at vi herhjemme bare kan lave et nyt parti. Puff! Så det kan være, det i virkeligheden er vejen frem, og så må vi være lidt forvirret.
Ja, jeg kan godt se det. Jeg vil heller ikke have lyst til, at der kun var to. Selvfølgelig vil jeg ikke det.
Nej, det ville være lidt kedeligt, ikke?
Ja, jo.
Og så kan man jo altid, så må vi jo se, hvor mange der bliver stemmeberettiget, og se, hvad stemmespil så gør, ikke? Altså, det er noget af det, som de politiske analytikere ude at sige i dag, at det kan være, jeg så Jens Ringberg fra DR skrive, at det kan være de partier, der ikke kommer ind, der afgør valget, ikke? Altså, fordi hvis nu Alternativet og Frie Grønne, Danmarks nye nationalparti, eller Danmarks nye venstrefløjsparti og Veganerpartiet, hvis de alle sammen får 1,8, så er det altså lige pludselig 5,5%, som ikke går til den røde fløj, som jo så ellers fører i meningsmålene. Det bliver spændende at se.
Oh, ja. Det er godt.
Det kan være, at man skal være smart, så, når man er statsminister, så udskrive valg nu, før der er nogen af dem, der bliver opstillingsberettiget, ikke? Og så udnytte det lidt. Det kan være, det er det, der er vejen frem.
Nu skal vi skifte emne. Det skal handle om kærlighed, fordi det er jo en uudtømmelig kilde til både forfatterskab og musik og digte og store teaterstykker gennem tiden. Og kærlighed er sådan en... Ja, hvad er kærlighed egentlig for en størrelse? Det her spørgsmål, det rammer Lone Frank rigtig hårdt, da hun mister den. Hendes kæreste dør. Familien er for længst borte, og vennerne er ikke så tæt på, som hun troede. Lone Frank er en af Danmarks førende formidlere af naturvidenskab. Hun har en PhD i neurobiologi og har siden 1998 været ansat på Weekendavisen som videnskabsjournalist. Hun beslutter sig for at gå naturvidenskabeligt til værks i sin søgen efter spørgsmålene om kærlighedens væsen. Hun er lige nu aktuel med bogen Størst af alt, hvor hun griber i egen barm for at finde ud af, hvad kærlighed er. Og sammen med en psykolog blandt andet, så gransker hun sit ophav, og deres samtaler sender hende ud på en anderledes rejse i en videnskabelig undersøgelse af kærlighedens natur. Lige nu skal vi tale med Lone Frank. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Din bog, Størst af alt, den starter med, at din kæreste dør. Du får på mange måder en ubehagelig opvågning til virkeligheden, da du møder en stor smerte over at have mistet kærligheden. Hvad fik dig til at ville undersøge kærligheden på den måde, som du gør i bogen?
Jamen, altså, jeg kommer jo til at tænke over den her størrelse kærlighed. Altså, hvad skal man sige, der går et stykke tid selvfølgelig efter sådan et dødsfald, hvor man er fuldstændig smadret og ikke kan tænke på noget som helst og ikke kan arbejde og ingenting kan. Men altså, efterhånden, som jeg sådan bevæger mig ud af tågerne igen, så har jeg jo fået det med, som virkelig har slået mig, at jamen, jeg havde ikke tænkt særlig meget over kærligheden og dens rolle i mit liv hidtil. Fordi jeg simpelthen havde været sådan en, der altså ikke havde, hvad skal man sige, mit parforhold som det centrale i mit liv. Jeg er også sådan en, der ikke har børn, fordi det har jeg aldrig haft lyst til. Så jeg havde egentlig, jeg var gået rigtig meget op i, jamen, hvad vil jeg gerne lave i verden, ikke? Altså, hvad vil jeg lave af arbejde, og hvordan vil jeg udfolde mig, osv. osv. Og så skal mit parforhold egentlig bare sådan, altså, det var noget, jeg tog for givet, som det er her jo, og det fungerer godt. Så, jamen, fint nok. Og så står jeg bare pludselig der og kan se, at altså i tilbageblik, at jamen, hov, det har jo betydet meget, meget mere, det her med et kærlighedsforhold. Jeg går så også, begynder at tænke over mit liv tilbage til min barndom, og kan godt se, hov, jamen, der er jo noget, jeg i virkeligheden har fået, som jeg slet ikke har skønnet på i tilstrækkelig høj grad, og som jeg slet ikke har egentlig, hvad skal man sige, netop tænkt så meget over. Og så er jeg sådan et menneske, der når jeg støder ind i noget, så synes jeg, så skal det undersøges.
Yeah.
Altså, og jeg er ikke sådan en, der går til, du ved, en sorggruppe og siger, åh, jeg har det skidt, og hvad skal jeg dog gøre? Eller går til et dameblad og læser noget om, hvordan skaffer man sig en mand, eller du ved, et eller andet psykologisk hejs. Nej, jeg begynder at undersøge det fra grunden af, og skal finde ud af selvfølgelig netop, jamen, hvad er kærlighed egentlig. Mm. Fordi, som du siger i din indledning der, altså, vi plejer jo at se på den gennem sådan nogle kulturelle linser og spørge netop, altså vi spørger forfatterne, hvad siger de store forfattere, hvad siger de store filosofer, og hvad siger, gud hjælp mig, præsterne og Kierkegaard og så videre. Ikke? Og det er jo bare, de siger meget, og de siger rigtig meget forskelligt, som er indbyrdes modstridende. Fordi de jo hver især står på en subjektiv platform. De har kigget ud i verden, de har haft nogle erfaringer selv, så de skrevet ud for det.
Mm.
Og jeg vil jo gerne dybere ned i det.
Det er det. Altså, du har en PhD i neurobiologi.
Ja.
Du er ansat som videnskabsjournalist. Du kan godt lide at kigge på det fra måske en anden vinkel end lige en psykolog. Alligevel så vælger du at have psykologen Asger Neumann med i din bog, som også kommer til at spille en stor rolle. Du vil gerne have en hjælper med at kortlægge sådan, din evne til at elske. Alligevel så fortæller du også lidt i bogen i starten, at hun en smule skeptisk over det der med at tale med en psykolog. Ja. Alligevel så vælger du, at han kommer til at spille en stor rolle i bogen. Hvorfor det?
Fordi, altså, nu sagde du også i den indledning, at jeg går naturvidenskabeligt til værks. Og det er jo ikke den hele sandhed, fordi jeg går videnskabeligt til værks i den her bog. Og det vil sige, at jeg kigger på det her med evolutionspsykologiske briller, altså hvor kommer kærligheden fra evolutionært. Jeg kigger også på den altså neurobiologisk og hjernemæssigt. Hvad er det, der foregår derinde, og hvordan bliver de her forskellige, hvad skal man sige, hjerneområder og kemiske reaktioner egentlig indstillet hos den enkelte, og hvordan adskiller de sig fra hinanden hos os alle sammen. Ikke? Og så kigger jeg også på Altså, vores menneskelige natur er også i høj grad udtrykt i psykologien. Så den skal selvfølgelig også med. Og så er der kulturforskning og antropologi i den slags. Så det kommer i virkeligheden, alle de her linser kommer i brug. Og sådan som jeg ser psykologien, altså det er den, som kan bruges til noget. Fordi man må sige meget overordnet, altså psykologer kan jo abonnere på mange forskellige teorier. Og det meste af det er netop bare teorier. Der er så også psykologer, der hvad skal man sige, anerkender, at deres felt har også noget at gøre med hjernen, og har også noget at gøre med, at man skal verificere det, man teoretiserer om.
Mm.
Og Asger Neumann, som jeg jo fandt ved at kigge efter psykologer, der beskæftiger sig med kærlighed, interesserer sig for den, og også har det her skal man sige, videnskabelige syn på både psykologien og menneskeheden. Jamen, ham fandt jeg, og så snakkede jeg med ham og spurgte ham, om det måske var noget for ham. Og så sagde han til mig, jamen ved du hvad, dit projekt med at finde ud af, hvad kærligheden er, og prøve at blive bedre til den, det ligner sådan set egentlig meget mit eget faglige projekt. Så du ved, kom en tur til Aarhus og snak med mig, og så udviklede det sig til nogle samtaler, som så kommer med i bogen også. Fordi de er jo også i forhold til, at jeg bruger mig selv i bogen som udgangspunkt. Og det er jo ikke, fordi det er sådan en, du ved, navlepillende, altså selvbiografisk et eller andet. Men det er nærmere en måde at gå ind i det her på og reflektere over det via sin egen livsbaggrund. Sådan at man også som læser faktisk kan, du ved, på en eller anden måde finde nogle paralleller, kan spejle sig i det. Men når jeg gør det, så er det klart, altså jeg er jo ikke den bedste til at se på mig selv. Jeg gør det jo indenfra. Der skal også et eller andet sådan mere nøgternt og udefra kommende blik til. Og det leverer Asger Neumann jo så.
Hvordan har din sådan opfattelse af kærlighed ændret sig fra, da du startede med at skrive bogen, og så til du satte dit sit punktum?
Altså, mit syn har ændret sig meget, fordi at det er egentlig en størrelse, som jeg sagde, ikke havde tænkt så meget over, og slet ikke er gået sådan i dybden med at udforske og kigge på, og altså også finde ud af, hvordan spiller natur og kultur for eksempel sammen. Så jeg er kommet til at tænke meget, meget, meget mere nuanceret over kærligheden, og vil så også sige, at jeg har fået et blik for, at jeg virkelig selv har, hvad skal man sige, nyt godt af kærlighed fra andre mennesker. Jeg beskriver i bogen specifikt, og især hvad skal man sige, det forhold, jeg havde til min far, for eksempel, igennem hele mit liv, har været med til at levere rigtig meget brændstof til den, jeg er, og har gjort, at i virkeligheden mange af de vanskeligheder og tab og sådan noget, jeg har været ude for, jamen det har jeg egentlig kunnet, hvad skal man sige, overkomme. Og mange af de ting, som jeg måske hidtil har bare tillagt, altså mig selv har sagt, jeg har hævet mig op ved håret på grund af sådan, og jeg har stødt ind i dit og klaret det, så kan jeg jo godt se nu, ja, det har jeg, fordi at der er nogle mennesker, der har givet mig noget med. Blandt andet en kæmpe stor kærlighed og det, der følger med. Fordi noget, det beskriver i bogen, er også, hvor exceptionelt vigtigt det er med den der meget, meget tydelige forældrekærlighed, at den kommer igennem på den rigtige måde. Altså tilknytningen mellem helt små børn i etårsalderen og deres forældre viser sig jo at være noget af det, der skaber et mønster for, hvordan vi har kærlighedsforhold senere hen, hvordan vi interagerer med andre mennesker, om det så er på arbejdspladsen eller hjemme hos os selv. Ikke? Så jeg har virkelig fået et røntgenblik på det her med, hvad kærligheden betyder i vores liv.
Og i forlængelse af det, du siger her, Lone, vil jeg godt lige spørge, det er jo ikke for at tage noget fra din beslutning om ikke at ville have børn. Det er helt fair. Men er du blevet klogere på, altså betyder det noget for den opfattelse, man har af kærlighed, altså den kærlighedsmængde, der er i ens liv senere hen? Altså fordi, nu har jeg to børn selv, og jeg tror, det for mange er sådan, at når man får et barn, så oplever man en helt ny slags kærlighed. Altså, man har haft kærlighed til en partner, det er en honningkrukke, den er god, men der var en helt anden honningkrukke herover, og den er også god.
Ja, men der er jo, altså der er netop, og det er det interessante ved menneskers kærlighed, vi kan føle kærlighed til rigtig meget forskelligt, og på lidt forskellige måder, ikke? Altså, der er jo også kærlighed til venner, vi kan udstrække det til. Folk kan jo altså faktisk føle kærlighed for andre arter, altså kæledyr for eksempel. Mm. Eller til dyr, de gerne vil redde ude i verden, orangutanger eller hvad det er. Ikke? Og jeg vil sige, jeg er jo godt klar over, altså, at mennesker, der vælger at få børn, de får en oplevelse af noget. og en type kærlighed, som jeg formentlig ikke kommer til at føle. Men det er jo ikke sådan, at jeg går til daglig og savner den. Mm. Fordi jeg har så, om jeg så må sige, mit kærlighedsbehov opfyldt andre steder. Altså, selvfølgelig til den kæreste, jeg har nu. Og jo også faktisk, altså jeg går rundt og bærer på en kærlighed til ham, der er død.
Ja.
Og til den far, der også er død. Og så vil jeg sige, at det skal også med i det her med kærlighed. Altså en stor, stor kærlighed til faktisk til det, jeg laver, som jeg ikke vil kalde et job, men en livsgerning. Mm. Og sådan kan man, og plus til altså, litteratur og film og sådan noget, som jeg går op i. Altså, så det er i virkeligheden, det handler om, jamen, at altså, få og ikke mindst give den mængde kærlighed, man nu altså, kan komme af sted med. Og det er jo ikke for os alle sammen, at det for eksempel er det rigtige, at få børn. Altså, der kan også være, og det beskriver jeg også en del om i bogen, hvor vanskeligt det faktisk kan være at have altså, børn, og med hensyn til for eksempel at have flere børn, som man jo ikke automatisk elsker lige højt. Nogle gange elsker man ikke engang sine børn. Det er jo sådan nogle tabuer, ikke, vi har, men det findes altså.
Ja. Tak til dig, Lone Frank, og pøj pøj med bogens rejse, den bog, der hedder Størst af alt.
Tak skal I have.
Jeg kan se, Inger har skrevet ind, at hun glæder sig enormt til at læse Lone Franks nye bog. Hun er en af de klogeste kvinder i Danmark, og hun skriver fantastisk, skriver Inger.
Altså, ja, nu vil jeg lige sige, at jeg har læst den, ikke? Og det er ikke, fordi jeg skal sidde sådan og junke helt vildt i den her bog, men den er, altså, det, der er så fedt ved den, det er, at det, der faktisk er så fedt, jeg er enig med Inger, med at Lone er så god til det her med, at der er sådan den her videnskabelige del, hvor man selv kan høre, at hun er enormt skeptisk og stiller alle de spørgsmål, som man også godt kan blive lidt selv sådan kynisk omkring og sige, ja, men er det nu ægte? Og så kommer den her personlige del, hvor hun taler med psykologen Asger Neumann. Mm. Så jeg synes virkelig, det er sådan en maggeterning.
Har du lært noget af den?
Ja, det
altså,
har jeg.
Altså fik den til at sige, åh gud nej, sådan har jeg aldrig set på det før.
Ja.
Så skulle jeg godt nok have gjort det anderledes der tilbage i 93, eller noget, du kan bruge nu, eller et eller andet.
100%. Altså ja, det har den. Den har både gjort mig, den har gjort mig klogere på det her med, at man skal ikke lade sig forblænde for meget. Altså, og så er der noget videnskabeligt i den, også noget naturvidenskabeligt, som jeg synes er spændende i forhold til, hvor meget sådan oxytocin man producerer. Det er der også noget om, du ved, nogle mennesker kan ikke producere så meget.
Mm-hmm.
Og det er simpelthen det, der gør, at de ikke har nogle særlig vellykkede parforhold.
Okay.
Altså, og der kan de jo, det kan de jo så gå ind og arbejde på, i stedet for at gå i samtaleterapi i årevis.
Ja, det er jo bøvlet, hvis man ikke ved det, ikke? Altså, jo, hvis man ikke ved, jeg kan aldrig blive så glad, som jeg tror, man burde være, eller som andre synes, man burde være.
Ja, og så man ligesom lægger alle æg i den samme kærlighedskurve, og vil have det hele af det her forhold, for eksempel, man er i. Så jeg synes, man er både underholdt og oplyst, og så rører den altså også noget, fordi Lone Frank deler ud af sig selv.
Ja, det lyder som et personligt værk, Lone Frank. Størst af alt hedder den. Det var den kur, vi havde valgt at lægge vores æg i dag. Vi gør det igen i morgen, så er det nogle andre æg. Kuren er den samme. Vi er tilbage igen i morgen. Det er naturligvis klokken 15 her på kanalen. Tak til alle jer, der har skrevet ind. Det er altid en fornøjelse, at I også er med ude bag højtaleren derude. Husk, I kan finde det her program og vores andre programmer på radio4.dk eller i en podcast-app. Mit navn er Svend Lund Jensen.
Jeg hedder Anne Mette Furman.
Og bliv hængende, så er der lidt fodbold i fire på foden med Dan Grønbæk, og inden da, så får du også et nyhedsoverblik. Tusind tak for i dag. Sådan der.
Radio 4 Lytterservice, du taler med Esben.
Skov Ebe, 1355. Trend og mode. Du kan tage sådan ting som fodtøj. Ikke?
Jo.
Hvor meget fodtøj har en almindelig dansker brug for? Ikke? Hvordan er vejret herhjemme, ikke også? Fodtøj, der synes jeg, at vi efterhånden har, jeg ved ikke, hvor meget forskelligt og frygteligt fodtøj, altså der, hvor, ja, så skal det være, så render de unge mennesker med noget, der ligner noget, man kunne fange en øre med, hvis du bandt i en snor, ikke også? Du kan tage. Det er jo ikke nødvendigt at have mere end en almindelig dansk fodtøj, at have fire forskellige slags sko, altså et par slags hverdagssko, et par slags pæne sko, og så til dem, der render til gymnastik, og så et par gymnastiksko, og så Ja, så skal vi have et par gummistøvler. Det er jo også en slags sko, ikke også? Det vil jo være det. Og ved du hvad?
Nej.
I gammel dag, hvis man havde været i Italien eller noget, så kom man hjem med sådan et par fine, hurtige knapper sko fra Italien. Så hvis man folk havde været dernede, så kunne man købe dem der. Ja. Hvis du havde, ikke også, så det kunne være, hvis det skal være smart at gå i træsko, så skulle man tænke, nå, ja igen, det har været i Holland, ikke også?
Jo.
Jesus sandaler, det er det kun, hvis man har været i det. Sandaler og åben fodtøj, det skal man kun kunne købe i de varme lande. Det er jo ikke på noget tidspunkt, det er nødvendigt at gå med bare tæs i fødder, altså og blot sin tæer. Det synes jeg, at så kan man se på folk. Nå, du har nok rigtig været ude at rejse, ikke også?
Jo, jamen.
Det er bare det, jeg synes. Ikke? Fire slags sko til daglig brug, og ind til fest, og ind til gymnastik, og ind til det praktiske.
Jamen,
ikke også?
Du...
Og resten, det skulle være noget, man købte, når man er været ude at rejse.
Jamen,
ikke?
Jo, men tak fordi du ringede ind.
Ja,